என்ற
Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 2 Oktoba mwaka 2017. Matangazo yetu yanasikika kupitia radio zetu shirika za FM katika Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Nam basi mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tuna ripoti juu ya shambulio lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 50 na 400 kujeruhiwa mjini Las Vegas hapa Marekani.
Marekani wananchi walio na bunduki ni wengi kuliko majeshi yote ya Marekani ukishikanisha. Ukishikanisha polisi na wanajeshi, halafu ulinganishe na raia, raia wana bunduki nyingi kuzidi majeshi ya kisheria.
Na katika habari nyingine, katika mji wa Uvira mashariki mwa Kongo, wanajeshi wanachukua udhibiti wa mji huo kamili baada ya kupigana na wapiganaji wa Mai Mai wiki iliyopita.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi katika ripoti hizo zote tutakuleteni katika muda wa nusu saa hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza hapa BMJ ananiambia yuko tayari na habari za leo jioni.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari, ni kama mlivyosikia kwenye vidokezo vyetu, takriban watu 58 wameuawa na wengine zaidi ya 500 kujeruhiwa katika mji wa Las Vegas, jimbo la Nevada, baada ya mtu kushambulia kwa bunduki tamasha la muziki lilohudhuriwa na halaiki ya watu jana usiku. Mkuu wa polisi wa Las Vegas, Joseph Lombardo, amewaambia wanahabari kwamba mshambuliaji huyo alikuwa kwenye ghorofa ya 32 jengo la hoteli ya Mandalay Bay Casino lililo upande wa pili eneo la shambulizi hilo. Mshambuliaji huyo ametambuliwa kama Steven Paddock mwenye umri wa miaka 64, na polisi wanaamini kwamba alitenda kitendo hicho peke yake bila kushirikiana na mtu yeyote. Shambulizi hilo ndilo baya zaidi kuwahi kutokea katika mashambulizi ya kutumia bunduki hapa Marekani, na Rais Donald Trump ameliita kuwa ni kitendo cha uovu. Polisi wa Kenya wametawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi katika miji ya Nairobi na Kisumu. Maandamano hayo yaliyoitishwa na kiongozi wa muungano wa upinzani wa NASA na ambayo pia yamefanyika katika mji wa Mombasa yalikuwa yananuia kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka IBC kufanya mabadiliko katika baadhi ya maafisa wake kabla ya uchaguzi wa marudio wa urais wa tarehe 28 mwezi huu. Wakati huo huo, wanadiplomasia wanaowakilisha nchi zao mjini Nairobi wametoa taarifa ya pamoja kuwataka viongozi wa kisiasa kufanya mazungumzo ya pamoja na kutatua masuala nyeti kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Wameongozwa na balozi wa Marekani nchini humo Robert Godek, wakiwa ni mabalozi ambao wamewashutumu wabunge wa chama cha Jubilee kwa kuwasilisha mswada wa kutaka kubadilisha sheria za uchaguzi kabla ya zoezi hilo kufanyika. Aidha, wanadiplomasia hao wameushutumu upinzani pia kwa kushikilia msimamo mkali hata kabla ya kukutana na wadau wengine. Na serikali ya eneo linalotaka kujitenga la Catalonia nchini Hispania limesema kwamba matokeo ya awali ya kura ya maoni iliyofanyika jana Jumapili yanaonyesha kwamba 90% ya wapiga kura wanataka eneo hilo lipate uhuru wake kutoka kwa Uhispania. Msemaji wa serikali ya jimbo hilo Gordi Turull amesema watu 2,220,000 kati ya watu 2,200,060 waliopiga kura wanataka kuwa huru, na akasema takriban 8% ya watu waliokataa pendekezo la uhuru, huku karatasi zilizosalia za kupiga kura zikihesabiwa kama ambazo zimeharibika. 42% ya wapiga kura waliojitokeza katika eneo hilo la Catalonia lililo na wapiga kura wapatao 5.3 million Hata hivyo, serikali ya Hispania imepinga vikali zoezi hilo na kusema kwamba limefanyika kinyume cha sheria. Mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa la UNHCR, Filippo Grandi, ameonya kwamba hifadhi ya watu wanaotorokea mateso imepunguka wakati mataifa mengi yakitumia swala la wakimbizi kama mpira wa kisiasa kuendeleza ajenda zao za kimataifa na kitaifa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Harrison Kamau anaisoma ripoti hiyo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana BMJ kwa taarifa ya habari. Lakini hivi sasa habari, kabla ya Kamau kuja na ripoti hiyo, tunaelekea moja kwa moja huko Las Vegas. Kama mlivyosikia kwenye taarifa habari kwamba zaidi ya watu 50 wameuawa na 500 kujeruhiwa, na tukio hilo hivi sasa linazusha swala la umiliki wa bunduki hapa Marekani. Idi Ligongo alizungumza na Professor Philbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury jimboni hapa Maryland, kwanza akimuuliza mwelekeo wa sheria za kuzuia matumizi ya bunduki ni upi kutokana na tukio hili.
Mwelekeo mimi sioni ukienda mahali popote, sababu wakati huu serikali iko kwa mrengo wa kulia. Ukienda katika urais huko mrengo wa kulia, kwenye jumba la Congress, majumba yote mawili ya Congress mrengo wa kulia. Sasa sheria ni lazima igeuzwe na bunge la Congress, na vile inavyoyumkinika sioni wakigeuka.
Lakini tukizungumzia kwa mfano tukio hili ambalo mpaka hivi sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopo watu 58 wameshapoteza maisha na watu takriban zaidi ya 500 ambao wamejeruhiwa. Hii idadi kubwa ya watu, unadhani kuna mjadala mkubwa unakuja siku zijazo katika masuala ya silaha Marekani?
Mjadala utakuja na mjadala umekuwepo wakijadiliana, je, hii sheria inayosema kila mtu ana haki ya kubeba silaha ni lazima iendelee? Hili ni jambo Marekani inafaa waangalie roho zao na kuamua wenyewe. Ikiwa bado wanakataa katakata, wataendelea kuona matukio kama haya, na si jambo la kupendeza kabisa.
Vyombo vya habari, wana usalama wenyewe kutafsiri tukio kama hili ni la ugaidi, ni tukio la chuki, ama ni tukio la namna gani? Kwa wewe jinsi unavyoona, unaliweka katika nafasi gani hili tukio?
Nashikanisha chuki na ugaidi, lakini sio ugaidi mambo leo. Ni kuna kundi la mrengo wa kulia, wengi wakiwa weupe, ambao huwa wanafikiri kwa shida yote ni serikali, na tumeona haya matukio yametokea ambao watu wamekuja wakiwa wamebeba silaha na wakifikiria kuwa wakienda na kuua raia kuwa hili ni jambo la haki, na kuonyesha hasira yao ambayo haieleweki, sababu mrengo wa kulia ndio umeshika hatamu zote za serikali. Kwa hivyo ni jambo gumu sana la kuelewa, lakini mimi nasema ni jambo la kiharamia na ni uvunjaji wa sheria.
Lakini matukio kama haya, kuna siku ambayo tutakuwa hatuyazungumzii, nikimaanisha kwamba yatamalizika?
Vigumu kidogo, kwa sababu waelewa kwanza Marekani wananchi walio na bunduki ni wengi kuliko majeshi yote ya Marekani. Ukishikanisha polisi na wanajeshi, halafu ulinganishe na raia wana bunduki nyingi kuzidi majeshi ya kisheria. Kwa hivyo hili ni jambo litachukua muda kutatua Marekani.
Huyo ni Professor Philbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury akizungumza na Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, basi katika kwa undani leo tutakuwa na mazungumzo zaidi juu ya swala hili la shambulio lilotokea huko Las Vegas, hasa vile vile swala la bunduki. Swala la umilikaji wa bunduki hapa Marekani ni moja ambalo ni tete, manake liko katika katiba ya Marekani kwamba watu wanaweza kumiliki silaha. Kwa hivyo usikose kusikiliza kwa undani, na hivyo tutakuwa na zaidi. Lakini tukiendelea na habari zaidi, BMJ Muridhi.
Naam, ni kama tulivyokuwa tumesema hapo awali kwamba mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, Filippo Grandi, ameonya kuwa hifadhi ya watu wanaotorokea mateso imepunguka katika mataifa mengi yakitumia swala hilo la wakimbizi kama mpira wa kisiasa kuendeleza ajenda zao za kitaifa na kimataifa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na sasa Harrison Kamau anaisoma ripoti hiyo.
Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeripoti kuwa watu milioni 65.6 walikoseshwa makazi kutokana na vita na mateso kote duniani kufikia mwisho wa mwaka uliopita, wakiwemo wakimbizi milioni 22.5 waliovuka mipaka ya kimataifa. Ndani ya mwaka huu, UNHCR limeripoti kuwa zaidi ya watu milioni 2 wametoroka mataifa hayo kama wakimbizi. Kwenye uangalizi wa kina uliofanywa na kiongozi wa UNHCR Filippo Grandi, katika kipindi cha wiki 5 pekee, wakimbizi nusu milioni wakiwa Waislamu kutoka kabila la Rohingya wametorokea mapigano makali huko Myanmar. Katika kipindi hicho, zaidi ya wakimbizi 50,000 wametoroka kutoka Sudan Kusini, 18,000 wakitoroka kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, na orodha hiyo inaendelea. Grandi anasema kwa njia fulani wakimbizi wametumiwa kisiasa, akiongeza kusema kuwa hilo limeongezeka zaidi katika miaka ya hivi karibuni.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington DC, na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. Afisa mmoja wa polisi amepigwa risasi na kuuawa. Afisa mmoja wa polisi amempiga risasi na kumuua afisa mkuu wa usalama katika uwanja mmoja wa ndege kwenye eneo lilojitenga la Puntland. Shirika la habari la Reuters limewanukuu polisi wakisema kwamba mlinzi wa afisa huyo pia ameuawa. Haikubainika mara moja ni nini kimepelekea kuuawa kwa Kanali Abdisalam Sanyare Oke pamoja na mlinzi wake katika uwanja wa ndege ulio katika mji wa Algalkayo. Afisa mwingine wa polisi ambaye anafanya kazi kwenye uwanja huo wa ndege, Mohamed Jama, amesema kwamba mshukiwa huyo amekamatwa na kwamba uchunguzi umeanza. Zaidi ya watu 10 wameripotiwa kufa katika mashambulizi ya kujitoa mhanga yaliyolenga kituo kimoja cha polisi katika mji mkuu wa Syria, Damascus. Shirika la habari la French News Agency AFP limeinukuu wizara ya usalama wa ndani ikisema kwamba wajitoa mhanga wawili walijilipua kwenye kituo cha polisi kilicho katika eneo la Al-Midan na kupelekea vifo vya raia kadhaa pamoja na maafisa wa polisi. Shirika la Syrian Observatory for Human Rights linalofuatilia masuala ya vita nchini humo limesema kwamba watu 11 wameuawa wakiwa ni pamoja na raia na polisi. Kuna habari zinazoitilafiana zinazosema kwamba bomu la kwenye gari lililipuka nje ya kituo hicho cha polisi. Kufikia sasa hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Na wanasayansi watatu wa Marekani wamepata tuzo ya Nobel ya dawa. Jeffrey Hall, Michael Rosbach na Michael Young wamepewa tuzo hiyo kwa uvumbuzi wao wa kisayansi. Tuzo hiyo ya dawa au fisiolojia ndiyo ya kwanza kutolewa mwaka huu wa 2017. Tuzo zingine za fisikia, kemia, fasihi na amani zitatangazwa kesho Jumanne na Ijumaa mtawalia. Tuzo ya uchumi itatangazwa siku ya Jumatatu wiki ijayo. Mshindi wa tuzo hizo upata dola milioni 1,100,000 kama zawadi.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo, basi tukirudi katika waandishi wetu ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kuchukua tena udhibiti wa baadhi ya miji, hasa Uvira iliyokuwa imetekwa na wapiganaji wa Maimai na muungano wa makundi wa waasi CNPSC unaongozwa na Yakutumba Amuri. Osema Livika akiwa Uvira ana maelezo zaidi.
Hizi ndivyo hali ilikuwa katika kijiji cha Mboko, ila jeshi la serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likituangana na Maimai ya Kutumba, kundi la CNPSC, na kupelekea Maimai hao wa ya Kutumba kutimuka kufuatia moto mkali wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa mkaaji tuliyezungumza naye kwenye laini ya simu akiwa katika kijiji cha Mboko.
Jeshi ya serikali imekwisha kuingia mjini tangia saa 9 za mchana, na hivi wako katika mji huu wa Mboko wa majimaji wamekwisha kuondoka, wamoja wamesambaratika kupanda milima na wengine wamekwenda ngambo zingine zenye hatujaelewa kabisa mpaka sasa hivi.
Na hali ikoje?
Hali imetulia kidogo, lakini kumekuwa kazi moja zimoja zimeonyeshwa za wizi wa ngawira wa wakaaji hapa.
Wanani wameiba mbuzi za watu na vitu vya watu?
Ni wakati askari wamepita wamekwenda kuchukua vitu vimoja vimoja vya raia, lakini wakuu viongozi wa jeshi sasa wamekwisha kuanza kuhamakia vitendo kama hivi. Sema mimi ni Malenga hivi mamba mkuu wa za binadamu katika sekta ya Tanganyika.
Hata hivyo, kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la mashariki operations za kijeshi, Generali Mushale aomba wapiganaji hao kushusha silaha.
Na utaona message mingi inapita pale juu ya kugabua watu, kutafuta tu watu wagabuliwe na wakuwe na pigana. Ile hatuipendi, si tuko pale juu ya kuchanga watu, watu wakuwe pamoja, basikilizane, bapendane, batumike, batembee kila fasi. Na message mingi wanapitisha ma resources sociaux na biengine ni bongo tu.
Upande mwingine, nimezungumza naye wa Obwela Dalton, msemaji wa waasi hao, akasema
sasa tuko katika milima ya Uvira, tuko katika pembeni ya barabara ya kutoka Uvira kwenda Baraka. Ile yote milima tuna control ile milima yote nyiko pembezoni ya Mbofu, tuna control. Hakuna mtu atakwambia kama tunakimbia vita, wala kama Mushale anaambia anadanganya watu waseme sisi tunateremsha silaha, ni uongo. Mpaka tuhakikishe demokrasia inaheshimika, mpaka tuhakikishe Joseph Kabila anakubali venye wakongomani wanataka.
Nimezungumza hata hivyo naye Andre Byadunia.
Ya vita haiko, tunataka udemokrasia. Raisi maeleksio na bengine vitakuja kwa uchaguzi ambayo tuko tunatarajia kwenye Desemba hapa. Lakini mambo ya kutuambia vita nini, raia Uvira tunakataa, hatutaki vita, tunataka ndo uchaguzi kwa Desemba.
Naye Zistebi Takwira ni waziri ausikae na maendeleo, na kiwa ni mzaliwa wa Uvira.
Meselema ukigusa kwa Uvira unanigusa. Hata ni mambo mbusingizi nitalaku.
Kutoka Mboko hapa wilayani Uvira, mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika.
Nam, hali ya Uvira huko mashariki ya DRC. Na kutoka hapo nchi jirani ya Uganda, serikali inatoa chanjo dhidi ya homa ya njano bila malipo kwa raia wake wote kote nchini ili kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo ambao umekuwa ukiripotiwa katika maeneo mbalimbali. Na hivyo mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana maelezo zaidi.
Shughuli hii ya siku tatu imevutia umati mkubwa wa watu ili kupata chanjo isiyo ya malipo kukabiliana na maambukizi ya homa ya manjano, hasa baada ya masharti ya kila msafiri anayesafiri nje ya Uganda kuwa na kadi inayoeleza kwamba amepewa chanjo hiyo.
I must say we are overwhelmed by the turn up. We did not expect people to turn up to this magnitude.
Tumezidiwa na idadi kubwa ya wanaotafuta chanjo. Hatukutarajia watu wengi kujitokeza. Tulitarajia kuhudumia watu 3,000, lakini kwa sasa tumehudumia watu 7,000 na bado umati ni mkubwa zaidi ya 5,000.
Still a very huge crowd here.
Serikali ya Uganda inapanga kuwatuma wafanyakazi wake wa afya katika maeneo mbalimbali ya nchi, hasa shuleni, sokoni, makanisani, katika misikiti na maeneo mengine ili kutoa chanjo hiyo kwa kila mtu bila malipo. Moses Kamabare ni mkurugenzi wa idara ya kusimamia usambazaji wa dawa nchini Uganda.
I've agreed with the Minister of Health that we are going to make arrangements and find them where they are.
Tuna mpango na wizara ya afya wa kuwatafuta raia mahali walipo na kuwapa chanjo hii. Tutatumia wahudumu wa afya katika hospitali zilizo karibu na raia. Tutahakikisha kwamba tunatoa dawa ya kutosha.
And we're telling them please remain where you are.
Chanjo dhidi ya homa ya manjano hutolewa kwa gharama ya shilingi 1,150 pesa za Uganda katika hospitali mbili kote nchini Uganda. Homa ya manjano ni ugonjwa unaosambazwa na mbu aliye na virusi hivyo. Ugonjwa huo pia unaweza kusambazwa kupitia kwa maji au chakula, na umeripotiwa mara kadhaa nchini Uganda, huku shirika la afya duniani WHO likitoa masharti kwa kila msafiri nje ya nchi yake awe amepewa chanjo hiyo siku 10 kabla ya safari. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Michezo. Ni Jumatatu na huu kama kawaida ni wakati wa michezo msikilizaji, na leo tuanze kwa kukujuza kidogo tu kuhusu yanayoendelea katika ligi ya Uingereza. Baada ya mechi za mwishoni mwa wiki, Man City wanaendelea kushikilia nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 19 baada ya mechi saba, lakini mahasimu wao wa miaka mingi Man U nao hawakumbali, kwani nao pia wana pointi hizo hizo 19, ila Man City wamefunga goli moja zaidi. Oo, na kama ulikuwa hujui, basi Arsenal nao wameanza kupanda kutoka ile nafasi sijui ya 13, 14 hivi wiki mbili zilizopita. Sasa wapo nafasi ya 5. Lakini game inayozungumzwa sana ni wikendi inayokuja, ambapo Liverpool wanaoshikilia nafasi ya 7 watavaana na Man U. Ngoma hiyo kila mtu anaisubiri kwa hamu sana. Basi sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa na ligi ya klabu bingwa nchini Tanzania.
Wenda bingwa atakayepatikana msimu katika ligi ya soka Tanzania bara akawa amepitia majaribu mengi kutokana na ushindani mkali unaoendelea kujitokeza katika michezo ya ligi. Hali hiyo imeanza kujidhihirisha baada ya timu tatu kugongana kwa pointi. Hata hivyo, Yanga ndio yuko katika wakati mgumu baada ya kutupa hadi nafasi ya 6 wakiwa na pointi 9, wakati mahasimu wa Simba wamefanikiwa kuondosha kileleni Mtibwa Sugar waliokuwa wakishikilia nafasi hiyo kwa muda mrefu. Ingawa Simba na Mtibwa zote zimetosha na pointi, yani 11 kila mmoja wao, lakini ni Simba ambayo mwishoni mwa wiki iliondoka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Singida United inaongoza ligi kwa tofauti mabao machache ya kuweka kimiani. Pako wakati mwingine na mara nyingine na kuaga kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Sasa twende Lubumbashi, DRC, kwa ripoti zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha. Tusikie yaliyojiri katika klabu kuu ya TP Mazembe.
Mbele ya maelfu ya washabiki wake kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Lubumbashi, TP Mazembe, bingwa mtetezi wa kombe la shirikisho la bara la Afrika, alipata ushindi wa jasho ya mechi ya maingilio ya nusu finali dhidi ya timu ya FUS de Rabat ya Morocco goli 1-0. Pamphile Miaye, kocha wa TP Mazembe, anamsifu golikipa wa FUS de Rabat ambaye alidaga mashuti zote ya washambuliaji wa TP Mazembe.
Mwe wenyewe mnaona maokazio de but ile tunapita. Félicitations à leur gardien, alikuwa vraiment mu match, ana sauver mabalon mingi ya magolo.
Akizungumza nasi kwa njia ya simu akiwa barani Ulaya, rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwe anaeleza matayarishi kemkemu ya timu yake kabla ya mechi ya marudulio ya nusu finali.
Haipashwe tunalala, njoo kazi inaanza, sababu ile mambo ya ile victory yetu tulipata juu ile FUS de Rabat iko ekipu kabambi kabisa, tunapashwa kufanya nguvu yetu yote Mazembe ikuwe mbingwa kabisa, njua kusema tuende tucheze finali.
Mazembe kutakuwa wiki tatu njua acheze mecha marudilio huko Morocco, na hapa Congo competition imemalizika. Je, unaona utatarisha timu yako ili kacheze vizuri huko Morocco?
Tuko na ma infrastructure yote kule Lubumbashi, hatutaenda Tunisia bana, tutabakia, tuko na kitu yote. Ile tunaanza kuenda mbele ni jua tukwe tushajenga kwa Kahozi. Leo tumejenga, kama kuna bakia juma moja kama jua tutaenda.
Mechi baina ya FUS de Rabat ya Morocco na TP Mazembe itapigwa ifikapo tarehe 20 mwezi tunao nchini Morocco. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika Michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante Kahozi, basi kwa leo ni hayo tu msikizaji, kutoka meza ya michezo ulikuwa nani mwenyewe.
Mpendwa msikilizaji, basi jukwaa la michezo na Momoyo Hamza. Sasa basi naona muda unakwenda mbio, BMJ iko tayari kutusomea muktasari wa habari.
Takriban watu 58 wameuawa na wengine zaidi ya 500 kujeruhiwa katika mji wa Las Vegas, jimbo la Nevada, baada ya mtu kushambulia kwa bunduki tamasha la muziki lilohudhuriwa na halaiki ya watu jana usiku. Polisi wa Kenya wamewatawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi katika miji ya Nairobi na Kisumu. Maandamano hayo yaliyoitishwa na kiongozi wa muungano wa upinzani wa NASA na ambayo pia yamefanyika katika mji wa Mombasa yalikusudiwa kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka IBC kufanya mabadiliko katika maafisa wake kabla ya uchaguzi wa marudio wa tarehe 26 mwezi huu. Wanasayansi watatu wa Marekani wamepata tuzo ya Nobel kuhusu tiba. Jeffrey Hall, Michael Rosbach na Michael Young wamepewa tuzo hiyo kwa uvumbuzi wao wa kisayansi. Tuzo hiyo ya tiba au fisiolojia ndiyo ya kwanza kutolewa mwaka huu. Serikali ya eneo lililojitenga au linalotaka kujitenga la Catalonia nchini Hispania imesema mapema leo kwamba matokeo ya awali ya kura ya maoni iliyofanyika jana Jumapili yameonyesha kwamba 90% ya wapiga kura wanataka eneo hilo lipate uhuru wake kutoka Hispania. Zaidi ya watu 10 wameripotiwa kufa katika mashambulizi ya kujitoa mhanga yaliyolenga kituo kimoja cha polisi katika mji mkuu wa Syria, Damascus. Shirika la habari la AFP limeinukuu wizara ya usalama ya ndani ikisema kwamba wajitoa mhanga wawili walijilipua kwenye kituo hicho cha polisi.
Mwisho wa muhtasari wa habari, mpendwa msikilizaji, asante kuungana nasi hii leo siku ya Jumatatu tarehe 2 mwezi wa Oktoba. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, Shiana na BMJ Muridhi pamoja na Aida Isa akiongoza matangazo. Tunasema kila laheri, asanteni, hadi hapo baadaye kwa undani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alitoa masharti mapya ya safari kwa mataifa ya Chad, Venezuela na Korea Kaskazini, huku akiendeleza marufuku ya safari kwa raia kutoka mataifa matano kati ya sita yaliyojumuishwa katika amri ya kiutendaji 13780. Masharti mapya yataanza kutumika Oktoba 18 kwa raia wa Chad, Venezuela na Korea Kaskazini. Serikali ya Korea Kaskazini haishirikiani na Marekani katika suala lolote na imeshindwa kukidhi mahitaji yote ya kushirikiana habari. Hivyo basi fursa ya kuingia Marekani kwa taifa la Korea Kaskazini kama wahamiaji na wasio wahamiaji imesitishwa kwa muda. Serikali ya Venezuela haitoi ushirikiano kufafanua kama raia wake ni tishio la usalama wa taifa au umma, inashindwa kushirikiana kikamilifu taarifa zinazohusiana na usalama wa umma na ugaidi, na imefanyiwa tathmini kuwa haitoi ushirikiano kamili kuhusiana na kuwapokea raia wake ambao wanapewa amri ya kuondoka nchini Marekani. Hivyo basi visa za kuingia Marekani kwa baadhi ya maafisa wa serikali ya Venezuela na familia zao za karibu kama watu wasio wahamiaji kwa ajili ya biashara na utalii, na pia visa za biashara na utalii zimesimamishwa. Chad, Rais Trump alisema, iliongezwa kwenye orodha licha serikali yake kuwa mshirika muhimu wa kupambana na ugaidi, kwa sababu serikali yake kwa wakati huu imeshindwa kushirikiana habari kikamilifu kuhusu usalama wa umma pamoja na ugaidi. Kutokana na hilo, visa ya kuingia Marekani kwa raia wa Chad kama wahamiaji na wasio wahamiaji kwa ajili ya kufanya biashara, utalii pamoja na visa biashara na utalii imesitishwa kwa muda. Somalia, Yemen, Libya, Syria na Iran ziliachwa kwenye orodha ya mataifa yaliyoathiriwa katika amri mpya iliyotolewa na Rais Trump. Lakini marufuku kwa raia kutoka Sudan iliondolewa. Raia wa Iraq hawatahusishwa kwenye marufuku ya safari kwa sababu ya ushirikiano wa karibu kati ya Marekani na serikali ya Iraq iliyochaguliwa kidemokrasia. Akizungumzia usalama, Rais Trump alibainisha wazi sababu zake za kuweka masharti mapya ya safari, akiandika kwenye Twitter, kuiweka Marekani salama ni kipaumbele changu cha kwanza. Hatutaruhusu kuingia nchini kwetu kwa vile hatuwezi kulihakikisha hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.